Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nekoliko sljedećih minuta osvrnut ćemo se na udarne aktualne teme u Australiji i regionu. Na liniji imamo našu stalnu saradnicu iz oblasti politike, dr. Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana je održano dosta važnih sastanaka na međunarodnom nivou na kojima je učestvovao i premijer Australije. Možda da kažemo ponešto o svakom od tih sastanaka, da krenemo od samita ASEAN, da ukratko iznesemo najvažnije detalje.
Kao što smo i očekivali, ovoj novoj vladi, da kažemo, skoro su 6 mjeseci sada na vlasti, ali još uvijek su u mnogim stvarima novi, uhodavaju se, njima je ASEAN zaista bio prioritet. Naprimjer, u septembru ove godine u Zapadnoj Australiji se desio prvi ASEAN summit specifično za biznis odnose. I to je bio dvodnevni summit. Tako da samim tim što je akcenat ove vlade bio na ASEANu, očekivalo se dosta od ličnog puta premijera Australije Antonija Albanezea na sastanke u regionu, upravo zbog tog akcenta na regionalnoj saradnji. Albaneze je, da kažemo, do sada imao dosta uspeha na svom putu. Dobro je što je ostavio pozitivan imidž Australije, ali prvi put na sastancima u regionu je spominjao svoje italijansko poreklo, što je zaista zanimljivo. To do sada nikada nije potencirao. Tako da novinski izveštaji kažu da je to njegovo pokazivanje da je on iz mešovitog braka, da je on primer multikulturalizma, iako je naravno on odrastao sa majkom bez oca. To je zanimljivo što znači potencira svoje multietničko poreklo. Svima je trenutno na umu rat u Ukrajini i čitave disrupcije u polju energetike i lanacu dostavljanja hrane. Tako da je bezbednost u tom polju velika bila tema ASEAN-a i globalna ekonomski oporavak. Takođe, sljedeće godine predsjedništvo ASEAN-a će se preseliti u Indoneziju. Kao što znamo, Indonezija je ove godine domaćin G20 summitu, tako da se očigledno mnogo očekuje od Indonezije u regionalnim tokovima u ovoj i sljedećoj godini.
Kad već spominjemo Indoneziju, na Baliju privodi se kraju sastanak G20 i na marginama tog sastanka održano je dosta drugih sastanaka. Oni koji su najviše privukli pažnje na svjetskom nivou, to je razgovor između Bajdena i Xi Jinpinga, koji su razgovarali o Tajvanu i pokušaju izbjegavanja sukoba, ali i razgovor, ono što je u Australiji privuklo pažnju, između premijera Australije i predsjednika Kine. Da kažemo možda nešto o tom aspektu.
Ovo je bio zaista zanimljiv sastanak. Prvi put se, znači, australijski lider u 6 godina nakon Malcolma Turnbulla 2016. godine sastao sa predsjednikom Kine, koji je trenutno 3. put predsjednik, znači istorijska pozicija. Albaneze je imao sastanak 32 minuta sa predsjednikom Kine, navodno je više nego što je bilo planirano. Glavne teme su bile klimatske promjene, trgovina, ljudska prava i rat u Ukrajini. A zašto ljudska prava? Znamo da je 2 Australijanaca se nalazi u pritvoru u Kini, to je Cheng Lei, novinarka i bivši pripadnik kineske vlade koji je pisac i bloger, tako da je Albaneze obećao da će njihovo pitanje diskutovati sa Xi Jinpingom. Međutim, zanimljivo je što je Xi Jinping više puta citirao nekadašnje izjave Antonija Albanezea, a Antoni Albaneze je govorio da ako njega budu izabrali za premijera Australije, njegov odnos sa Kinom će biti kao između 2 odrasle osobe, to je stalno potencirao, tako da ga je Xi Jinping više puta to podsjetio. Ove godine navršava se 50 godina diplomatskih odnosa, tako da samo rukovanje je dosta simbolično i važno, ali da li će Kina pomeriti bilo koju od velikih tarifa koju su uveli u vrednosti koja prevazilazi 2 milijarde dolara na australijske proizvode nakon zabrane Huawei-u da uvede 5G mrežu u Australiji, ostaje da se vidi. Znači, još uvek ovo je jedan vrlo mali, ali simboličan i važan korak, taj njihov zajednički susret. Također, Albaneze kao i australijski partneri iz Evrope i SAD-a urgiraju da Kina više može da uradi da bi pritisla Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Tako da to je jedna isto bila od glavnih tema. Znamo da je i Kina lider u novim tehnologijama kojima se, znači, eliminišu posljedice klimatskih promjena, tako da je ministarka spoljnih poslova Penny Wong smatra da je to upravo deo trgovine gdje će odnos iz dve zemlje rasti.
Da, kad si već spomenula klimatske promjene, održan je i sastanak COP27 nedavno i premijer Albanizi dobio dosta kritika. Zašto on lično nije otišao na taj sastanak? Naprimjer, znamo da je američki predsjednik bio prisutan.
Tako je, on je dosta kritikovan. Međutim, za sada je stav australijske nove vlade bolji nego, da kažemo, nego stav prethodne vlade u domenu klimatskih promjena. Naravno, to je podstaknulo dalje sumnje da li je Albaneze iskren ili ne. Cilj je da Australija postane magnet za takozvani zeleni kapital globalni, ali za to je potrebno dosta i da se lobira i da se učestvuje. Znači, pored Joea Bidena, na ovom velikom samitu u Egiptu bili su prisutni Rishi Sunak, novi premijer Velike Britanije, Olaf Scholz, kancelar Nemačke, Emmanuel Macron, predsjednik Francuske i nova italijanska premijerka Giorgia Meloni. Tako da Australija je poslala Pat Conroya, a ne Antonija Albanezea. Tako da se očekuje više od njega, naravno, u ovom domenu u budućnosti.
Da se prebacimo iz regiona u Australiju. Novi Južni Wales je prva država u Australiji koja je kriminalizovala nasilno ponašanje i prinuđivanje osoba na nešto protiv njihove volje. Međutim, nisu svi zadovoljni. Zbog čega su negativne kritike?
Iz nekoliko razloga negativne. Jedan od razloga je to da je vrlo brzo ovaj zakon prošao u donjem domu parlamenta Novog Južnog Velsa. Tako da neke grupe protiv nasilja, na primjer Domestic Violence Novi Južni Vels, se plaše da je u ovom formatu ovaj zakon opasan ukoliko bi prošao, zato što traže veći nivo konsultacije sa vladom. Oni kažu da ovaj zakon za sada samo pokriva takozvane intimne veze između partnera, a ne porodične veze. Tako da je to jedna, što kažu, siva zona ovog zakona. Međutim, druge asocijacije hvale ovaj zakon, žele da se konačno takva vrsta zakona desi u Australiji, tako da se polemika nastavlja. Imamo izjavu ministarke za bezbednost žena Natalie Ward, koja kaže da su druge zemlje sa sličnim zakonima pokazala koliko je važno da čitava zajednica bude svesna koliko je opasno takvo ponašanje. Tako da predložena kazna je čak do 7 godina zatvorske kazne. Ukoliko ovaj zakon prođe, stupit će na snagu 2024. godine, a do tada se nadaju oni koji, znači, podržavaju zakon, da je to dovoljno vremena da bi se edukovala zajednica o tome šta predstavlja takvu vrstu kontrole i nasilnog ponašanja.
Također, poplave su na površinu izbacile mnogo problema koji su povezani sa pripremljenošću sistema da odgovori na takve probleme. Posebno je na zajednicu delovao tužan slučaj Ljubiše Vugeca i Dajane Smith koji su se utopili u poplavnim vodama. Dovodi se u pitanje način upozoravanja, koliko sam vidjela.
Da, znači, gradić Jugovra u Novom Južnom Velsu je potpuno uništen od takozvanog unutrašnjeg cunamija. 90% ovog gradića je potpuno bilo pod vodom. Takozvani zid cunamija je samo preplavio gradić u 9 ujutru. Međutim, postavlja se pitanje zašto nisu ljudi bili bolje obavešteni. Bila je prva naznaka da će nešto se desiti u ranim jutarnjim časovima u 4 ujutru, ali očigledno nije bila dovoljno jaka zato što je veliki broj ljudi prespavao. A kada je u 6:15 ujutru SES izdao da se evakuišu ljudi, to je već bilo prekasno. Imamo komentar Johnny Grenhall koja kaže da su oni svi spavali kada je prva da kažemo, uzbuna se desila, a onda u roku od 5 minuta kad su postali svesni nakon druge uzbune, kaže, ljudi su plutali, kola su bila odnošena od strane bujice, ljudi su se probijali kroz vodu i tu bujicu sa bebama u naručju. Ona kaže da nemoguće je u stvari shvatiti to za one koji nisu doživjeli. Onda su se oni sa grupom prijatelja popeli na krov gde su bili 7 sati, pa su onda komšije pokušavale jedno drugo da spasu. I čak je 150 ljudi spašeno sa krovova, što je naravno sa onima da. Poput ljudi koji smo spomenuli, koji nisu to mogli da urade.
I na kraju, Nina, da završimo jednom vešću koja će biti tužna za one koji vole da naručuju hranu, da im se donese na kućni prag. Deliveroo se seli iz Australije.
Da, njihova glavna matična kompanija iz Velike Britanije odlučila je da prekine njihovu frančizu u Australiji. Oni su, znači, otišli pod stečaj. Veliki je problem nastao zbog toga što s mnogim radnicima nisu isplaćene plate. Da podsjetim, oni su od 2015. godine aktivni u Australiji, čak su, znači, došli na tržište pre Uber Eats, ali su znatno pali ispod njih. Oni su imali čak 120 radnika, 15.000 vozača i osluživali su preko 12.000 restorana. Tako da će ovo biti veliki udarac za mnoge male i srednje biznise koji su bukvalno imali njih kao svog, što kažu, omiljenog prevoznika hrane. Moraće, znači, da se presele na druge, na konkurentne nekadašnje firme, a kompanija Cord Menta je ta koja sada nadgleda taj stečaj i koji će odlučiti o daljim koracima.
I toliko za danas, Nina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila za razgovor.
Hvala puno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.